äratas stuudios Jüri Mutika ja Kristel Kossari jätkamas Venemaa teemadel ning Venemaa on taas käivitamas ulatuslikku erastamisprogrammi. Järgneva 3 aasta jooksul planeeritakse erastada rohkem kui 1000 riigile kuulunud ettevõtet, aga välisinvestoreid ilmselt huvitab see 10% endest ettevõtetest, ehk need kõige suuremad ja strateegilistes sektorites opereerivad ettevõtted. Üks nendest on näiteks naftagigant Rosneft, mille erastamine on varasemalt ebaõnnestunud, aga nüüd on Venemaa öelnud ka, et erastamisprotsess saab olema senisest läbipaistvam. President Dmitri Medvedev on uue erastamisprogrammi juba heaks kiitnud. Välisinvestoritest ja nende huvidest, aga ka Venemaa poliitikast, mis paratamatult majandushuvidega seotud, räägime me Riigikogu väliskomisjoni juhi Marko Mihkelsoniga täna hommikul. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Rääkides nüüd sellest uuest ja ulatuslikust erastamisprogrammist, mis ilmselt välisinvestorite poole pealt vaadatuna on huvitav ennekõike selle 10% ettevõtet, ehk just Rosnefti, teemanditootja Alrosa ja mitmete teiste oluliste ettevõtete tõttu, siis kui tõenäoliseks peate teie seda, et on see erastamisprotsess siis senisest rohkem läbipaistvam või on seal ikka see käsipeseb kättvärk nii läbivõimunud, et ega see mingit läbipaistvust seal suuremat kaasa tuua ei õnnestugi?
No kõigepealt tõepoolest oleks rõhutada seda, et vähemalt plaanis, nii nagu see on hetkel ka välja öeldud ja siin eile just presidendi majandusnõunik Arkadi Dvorkovič tegelikult avalikustas mõningaid selliseid uusi nüansse, siis tegemist on tõesti maailma no, siin lähiajaloo ühe suurima kavaga erastada ja erastamismaht või summad, millest räägitakse, on 60-120 miljardit dollarit. Loomulikult nende hulgas siis no, siin nagu öeldud saidki olin väga huvitavad ettevõtted paljudele välisinvestoritele alates tõesti sellest samast Rosneftist, mille ajalugu tegelikult sisaldab varasemalt Venemaa üheks kõige edukamaks ettevõtuks olnud Jukose hävitamist ja no, saatus irooniana on nüüd Rosneft uuesti pandud müüki täielikult, kus üles tõesti siin veel 1,5 aastat tagasi räägiti sellest, et see Venemaa suurim naftakampani võiks müügis olla ainult siis selliselt, et riigile jääks 50+1% aktsetest. Nüüd on räägitud sellest, et aastaks 2017 võiks see kompani olla täielikult erakätes. Küll aga tõsi, siin tuleb tähele panna ka seda, et Venema on öelnud, et või selle plaani sisu on, et sellistes kompanides, mis läheksid nagu täielikult erakätes, see jätaks riik endalegi õiguse veto vanemiseks, ehk siis selle nii nimetatud kuldaaktsia. Aga jah, ega tegelikult, mis siin salata, see ei ole midagi üllatavalt olukorras, kus kohas need samad majandusanalüütikud eesotsest Dvorkoviči ja teistega on rõhutanud, et Venema ikkagi tehnoloogiline mahajäämus praegu maailma juhtivatest riikidest on sedavõrd suur, et ilma oluliste investeeringute ja täiendavate investeeringutega on väga raske olla konkurentsivõimeline ka selles väga olulises sektoris Venema jaoks, mis puudutab tooraine kättesaamist ja töötlemist ja eksportimist, nii et see on teatud mõttes nagu ajasund, sest veel mõned aastat tagasi oli Venema arenemas pigem vastupidises suunas selliste riiklike suurkorporatsioonide loomise tee.
Praegusel juhul, kui neid loodud korporatsioone rahaks hakatakse tegema küsimus, kas sellest rahast jätkuvad riiki moderniseerida või see on ainult selle võimuvertikaali loosungi reklaamimiseks piisav summa?
Ja loomulikult, ega ju moderniseerimisest Venemaal on räägitud alates Peeter esimese aegadest ja väga intensiivselt ka 20. sajandil nii Stalin, Hrušov kui Brežnev kui ka lõppkokkuvõttes Gorbatšov ju tahtsid kiirendada, uuendada ja järele jõuda, võib-olla isegi mööda minna, aga see ei õnnestunud ja ei õnnestunud paljuski ka selle tõttu, et nii-öelda lootus mängida sellist Hiina mudelit, kus kohas tõesti majanduses on avatus ja lubatud konkurentsivõime ja välisinvesteeringute olemasolu, aga riigi enda poliitiline süsteem nagu muutumatuks jääb, ehk siis selline tsentraliseeritud juhtimine, et see mudel kindlasti Venemaa puhul ei ole töötanud, seda on püütud jäljendada viimase 30 aastases päris mitu korda ja eks nüüd see ole teatud mõttes nagu uus katse sellist majanduslikku avatust saavutada, aga samas kui me näeme, milline on see investeerimiskliima kui ajal, kui siin plaanitakse suurt siis erastamisprogrammi, käib nii nimetatud Magnitski juhtum, mille sisuks on ju väga elementaarselt sama suur korruptsiooni ja õigusetuse nii-öelda problemaatika on Hodorkovski vangis. Muideks on huvitav ju nüanss siin seegi, et kui siin öeldakse, et Rosneft, ehk siis tegelikult suur osa Rosneftist on endist Jukost, mille omanik Hodorkovski istub vangis, siis miski pärast on öeldud, et see Rosneft peaks täielikult erastatud saama aastaks 2017, et täpselt samal aastal peaks siis, kui õnnestub Hodorkovskil vabaneda vangist. Aga jah, kindlasti on oluline, et Venema arvestaks oma suurte programmide elluviimisel seda, et seda on küllalt keeruline saavutada ilma muutusteta ka sellises poliitilises keskkonnas ja enne kõike õigusruumi kontekstis. Ja siin alati tekib küsimus, et kuidas see erastamisprotsess läbi viiaks ja kellele need väga olulised aktsiad müüaks.
Vot, ma tahtsingi sinna jõuda, Marko Mikkelson, et juhul kui Rosneft tõesti erakätesse läheb, Peresovski on Rosnefti vastu kunagi huvi tundnud. Ma arvan millegi pärast, et ilmselt küllab ikkagi Rosnefti omanikeks saavad selle suurepärasele tandemile Putin meid veedev lojaalsed jõud. Mis on teie arvamus?
No seda on, ütleme niimoodi, raske prognoosida. Kindlasti on Venemaal viimase 10 aasta jooksul kujunanud väga selliste mõjukate ja rikaste inimeste nii-öelda grupeeringud ja võimalused investeerida nüüd ettevõtetesse tagasi tunduvalt enam, kui see oli võibolla veel 90. aastatel mäletavasti siis, kui Jeltsinil läks ka vaja oma riigi ja rahanduse päästmiseks nende samade naftakompaniide sellist odavmüüki. Siis täna on olukord teine, tõesti Venemaal endal on päris palju inimesi, kes võiksid nagu investeerida tagasi, aga ma siiski arvan, et nüüd kogu selle programmi ulatuses me räägime siin väga suurtest summadest, kindlasti ma usun, et on kompaniisid, mille suhtes Venemaal on eriline nii-öelda tähelepanu, kaasa arvatud see sama Rosneft, võibolla ka Aeroflot, võibolla ka Alze Alrosa, maailma suurimaid teemantitootjaid, et aga ma arvan, et meil ei ole mõtet hetkel siin väga palju spekuleerida. Ma usun, et väga paljudel nendel, kellel on praegu poliitilised huvid kõige kõrgemal tasandil, kindlasti ka nendel on väga suured majanduslikud huvid. Kuidas need saavad väljenduvad nii-öelda selles privatiseerimisprotsessis, seda me näeme.
Kuidas Eesti investoritega on, kas tasuks neil kaaluda Venemaale investeerimist, seda enam, et näiteks üks Eestis palju kõmu tekitanud ettevõtte Venema raute osaliselt samamoodi läheb aktsiatena müüki?
Ma arvan, et Eesti investorid ju tegelikult läbi erinevate fondide või aktsioostud on ju kindlasti investeerinud Venemaale juba aastaid ja alates sellest ajast peale, kui see üldse võimalikuks osutus 90. aastate algusest, aga selge on see, et tegemist on siin seda võrd suurte ja mahukate investeeringutega, et ma arvan, et need, kes seda tegema hakkavad, nendel peab selline päris tugev nii-öelda valu läbi olema, kui nüüd ikkagi väga olulisi muutusi selle sama aja jooksul kaasa ei tule, ütleme siin õigusruumis ja õigusriigi põhimõtete austamises, siis on selge see, et kõik need investeeringud siiski on tunduvalt suurema riski sisaldusega kui võibolla mõnes sellises riigis, kus just nimelt need samad põhimõtted, õiguse põhimõtted on pisut paremini kaitstud.
Jäingi just selle õiguse teemadel mõtlema, kui siin 90. segastel asjaoludel väga suured riiklikud ettevõtted liikusid Nõukogude Liidu oligarhide kätte, kui nii võib öelda, ja kui need eesotsas Hodorkovskiga üritasid tollast olukorda seadustada saates tollal siis umbes aastaega peaministri ametis olnud Putinile sellise avalduse või seaduse eelnõu, et võiks kinnistada erastamistulemust, siis Putin lükkas selle kalevi alla ja 10 aastat hoidis oligarhe hirmu algas. Nüüd võib sama mäng olla, et lihtsalt peetatakse ettevõtjatelt raha välja.
Jah, no, ma arvan, et ikkagi kõige olulisem tänase päeva seisuga on see, et ma usun, et on arusaamine ja teadmine, et antud olukorda nii-öelda külmutada või selles situatsioonis jätkata on väga keeruline, et nagu ma ennist ütlesin, et samad majandusteadlased on viidanud, et Venemaa majandus ei ole jätkusuutlik selliselt nagu ta praegu on üles seatud ja just nimelt on viidatud, et selle kümnendi teisel poolel võivad tulla väga olulised tagasilöögid, kui ei toimu põhimõttelisi struktuurimuutusi majanduses ja uute välisinvesteeringute sissevoolu. Et kui me räägime siin summadest 120 miljardit parimal juhul, siis tegelikult on arvutatud, et ainuüksi Venemaa energeetika sektor vajab lähemate aastate jooksul enam kui triljoni dollari ulatuses investeeringud, et säilitada praegune tootmise maht ja võimaldada siis neid uusi arenguid või uute väljade kasutusele võttu, aga siin on üks moment muidugi, mis puudutab ka Rosnefti ja teisi tegelikult ettevõtted, kes siin on praegu nagu müüki tulnud just nimelt energeetika sektoris. See viitab väga oluliselt, et on alanud väga jõuline tormijooks Arktika küll salapärastele, aga ülimalt suurtele ja strateegiliselt tähtsatele energeetika varudele. Et iga-aastaselt kahanev jääkiht Arktikas võimaldab tegelikult just nimelt alustada uuringuid ja kui me räägime praegu teadaolevalt sellest, et Arktikas on umbes 25% nendest varudest, mida täna maailm teab tervikuna kogu maailmas olevat, siis on päris selge, et Venemaa, kellel on väga suur huvi Arktika suunal just nimelt on, vaatab ka sinna poole ja selge on see, et need võimalikud nii-öelda väljad, mida siis Arktika endas peidab, on küllalt keerukates tingimustes vaatamata jää sulamisele ja teiseks see, et nende kasutusele võtt eeldab tehnoloogiat, eeldab väga suurt raha.
Nõndaks, saame siis näha, mis Venemaal erastamisprotsessiga saab. Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson, suured tänud selle täna hommikuse intervjuu eest.